Kriste, Spasiteľu náš, v Tebe duch náš plesá, že si slávne s triumfom vstúpil na nebesá. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, ktoré nám bude znieť v tejto chvíli, máme napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 11. kapitole vo veršoch 27. až 30. takto. Všetko odovzdal mi môj otec a nikto nepozná syna, len otec, ani otca nikto nepozná, len syn, a komu by syn chcel zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duši, lebo moje jarmo je lahodné a moje breme ľahké. Amen. Toľko je slov z písma. Milí bratia, milé sestry, Ježišovi Kristovi. Tento týždeň som čítal taký zaujímavý článok o fotografii čiernej diery. Neviem, či viete, čo je čierna diera. To je vo vesmíre taký útvar, ktorý má veľkú gravitáciu a všetko do seba tak vtiahne a teda nepustí von ani svetlo. Takže to tak vyzerá ako taká čierna diera. Je to niečo veľmi zaujímavé. A bol to teda o fotografii, ktorá však bola zverejnená až po 2 rokoch. To bola teda fotografia tej čiernej diery, ktorá je vzdialenejšia od nás. A tá, čo je bližšie, tak tá trvala 5 rokov. 2 tie čierne diery nejako tak sledujú. Poviete si, čo je na tom ťažké, že urobia fotografiu, nie? A čo na to toľké roky robia? My starší, ktorí si ešte pamätáme, ako sa robili fotky niekedy, že sa robili na film, tak vieme, že keď sa išlo niekde na dovolenku, tak ste nafotili možno nejakých 36 obrázkov, potom ste sa museli z tej dovolenky vrátiť, potom ste museli dať, ak ste to nerobili teda sami, museli ste dať vyvolať ten film a urobiť si fotografie a to trvalo tiež ďalší týždeň. Takže niekedy, lež ste urobili fotku a ste ju videli, tak to trvalo aj možno 2-3 týždne. Dnes sme zvyknutí na to, že urobím fotku a už ju vidím v tom fotoaparáte, rýchlo si ju vytlačím, je to rýchle. A keď som teda čítal ten článok, tak som zistil, že ono sa to robilo troška inak. A ten spôsob, ako fotíme vesmír, je veľmi komplikovaný a tá technika, ktorú máme, je veľmi nedokonalá. Nebudem vás zaťažovať podrobnosťami, ale jednoducho ide tam o to, že tie zariadenia, to nie sú fotoaparáty. Oni len snímajú určitý odraz a tak ďalej, ale potom sa to musí všetko prepočítavať, vlastne musia sa urobiť výpočty a na základe tých výpočtov sa urobí až fotografia. Takže to nie je nejaký fotoaparát, ktorý to odfotí, ale nejaké také merania a tak ďalej. A práve tie výpočty trvajú roky a na ich základe bola vytvorená tá fotografia. Bola taká zaujímavá, vnútri bola teda taká čierna a okolo také oranžové. Potom som sa dozvedel, že tá nie je oranžová farba, ale že dobre to vyzerá, tak sa zvykne dávať oranžová. To, čo je také svetlejšie. A predsa si povieme, veď to sú také možno aj nedokonalé veci, keď som to čítal, že to naozaj to veľmi nedokonalé. A predsa to ľudia robia a my sa pýtame možno, že prečo to robia. Ale má to veľký zmysel. A mnohí ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, tak veľmi veľa im takáto fotografia teda prinesie. A keď som to takto povedal, tak len šťastie asi rozumiete, o čom som asi hovoril. A ja sa nechvíľu trvalo, lebo som to možno tak troška pochopil, že o čo asi ide. Ale rozumieme slovám ako fotografia a tak ďalej, niečo sa odfotí, niečo vidíme, niečo nevidíme. Zdá sa, nejako musíme tie veci možno pomenovať, vysvetliť. A reč Biblie je taká, že ona hovorí spôsobom, aby sme rozumeli. Sú to veci o duchovných veciach. A samozrejme, keď hovorí o duchovných veciach, tak je potrebné, aby tomu človek porozumel. Nie vždy sa to možno darí. A Ježišovo vstúpenie vlastne nám nehovorí o tom, že pán Ježiš odletel niekam do vesmíru, ale vlastne hovorí nám opak toho, čo sa stalo na Vianoce. Na Vianoce si totižto pripomíname príchod Božieho Syna na túto zem. Z nebies výsosti, poznáme, možno nás napadne aj nejaká tá vianočná pieseň, kolekda, že jednoducho prichádza ten Boží Syn medzi nás a vieme, o tom aj v Biblii sa píše, že sa vzdal svojej slávy, svojej moci a stal sa dieťaťom a bol nám podobný a strávil tu nejaký ten čas, tých 30 rokov alebo 33, keď bol ukrižovaný, vzkriesený. A 40. deň po vzkriesení Pán Ježiš vlastne odchádza domov. Jeho vstúpenie teda znamená, že túto slávu, ktorú mal u Otca ešte predtým, ako prišiel na tento svet ako dieťa, má opäť. Opäť je mu vrátená. Ale už je to možno aj úplne iná bytosť. Tu tiež, ako si ja tiež tak zostávam troška takom, takých rozpakoch a nevedomosti a neporozumení, čo sa to vlastne všetko udialo. Že Boží Syn prišiel z neba, od Otca, vzdal sa svojej slávy, nechal sa ukrižovať, je vzkriesený a potom vracia sa do tej slávy. To nemôže byť, ako by možno už tá istá bytosť, už tam niečo sa zmenilo. Ale práve ten ukrižovaný a ten vzkriesený Pán, ktorý sa stal naplno človekom, má opäť všetku moc a všetku slávu späť. Ale čo je ešte viac úžasné na celej tej správe a na celých tých veciach je to, že my môžeme byť priateľmi Pána vesmíru. Ja som hovoril o fotografii čiernej diery a že to vedci skúmajú a tak ďalej. A Pán Ježiš rozumie tej čiernej diere. A vie o nej viac, ako vedia všetci vedci dohromady. A my môžeme byť priateľmi tejto úžasnej bytosti. To je, ja poviem, na jednej strane veľmi očarujúce, ale na druhej strane nás to privádza aj do takej bázne. Že ten, ktorý má všetku moc, ktorý rozhoduje o živote a smrti, chce byť našim priateľom. A tak vstúpenie Pána Ježiša naozaj neznamená, že Pán je ďaleko. Vôbec nie je ďaleko. Pán Ježiš je blízko. Veľmi blízko. Ale je to spôsobom, ktorý my nevnímame a nedokážeme vnímať svojimi telesnými zmyslami, ale len duchovnými. Keby Pán Ježiš nebol vstúpil na nebo, jednoducho stále by bol obmedzený, možno aj priestorom a časom. Takýmto spôsobom, že má všetku moc, naozaj môže byť všade a v každom čase. A o Pánovi Ježišovi čítame, že učil ako ten, kto má moc. Ten, kto má moc. Viete, máme veľa ľudí, ktorí rozprávajú, hovoria, ale tak nejako cítime, že to, čo hovoria, je ako si také prázdne. Ježišove slova neboli prázdne. To, čo on hovoril, malo svoju moc. A tak jeho slovo nie je len ľudským slovom. Je to Božie slovo. A práve preto, že Ježišovo slovo je slovom Božím, máme ho aj my, ako kresťania, so všetkou horlivosťou počúvať, máme ho študovať a máme sa podľa neho riadiť. Ježišove slova nás uvádzajú do pravd, alebo do pravdy, ktorú potrebujeme počuť. Ježiš hovorí spôsobom, ktorý je nám aj troška zrozumiteľný a zároveň jeho slovo nám prináša aj slobodu. Slobodu od vecí, ktoré nás oddeľujú od Boha. Ježišove slova naozaj môže pochopiť každý človek, ktorý je otvorený pre Ducha Svätého. Každý môže porozumieť Božiemu slovu, ak má dar Ducha Svätého. Ak ho prijíma a chce pochopiť. Pri porozumení Božiemu slovu človek možno nepotrebuje mať ani vysokú školu. Dokonca nepotrebuje možno ani vedieť čítať alebo písať. A dokáže mu porozumieť. To je to úžasné a veľké. A keď tu možnosť máme, že sa vieme naučiť čítať, že vieme sa naučiť aj písať a že vieme rozmýšľať, premýšľať a že môžeme veľa študovať, tak je to ešte lepšie. A tak aj slova, ktoré sme počuli o odpočinutí a nesení jarma, sú vlastne jednoduché. A predsa nám odhaľujú veľkú duchovnú pravdu. A Syn Boží nám chce túto pravdu zjaviť. Ježiš najskôr hovorí, všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nikto nepozná, iba Syn, a komu by Syn chcel zjaviť. To je to, o čom hovorím, že Ježiš nás chce uviesť do tej pravdy. Chce nám ukázať, aký je náš nebeský Otec, lebo On ho najlepšie pozná. A tak Pán Ježiš nám ponúka odpočinutie. Tie slová poznáme. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. Sú to krásne slová, jednoduché slová. Povieme, to je super. Áno, tí, ktorí sa namáhajú a sú preťažení, u Ježiša Krista môžu nájsť odpočinutie. Z čoho všetkého sme my unavení? Z čoho sme my preťažení? To môžu byť rôzne veci. Človek môže byť unavený fyzicky, z fyzickej práce. Viete, keď naozaj fyzicky ťažko pracujete, tak vaše telo sa unaví. A keď je toho príliš veľa, tak je človek až taký preťažený. Aj to telo, ako si je už nevládza. Ale človek je niekedy unavený aj zo zodpovednosti, ktorú musí niesť. To je možno ešte ťažšie ako tá fyzická únava. Tí, ktorí majú nejakú zodpovednosť. Zoberme možno ľudí, ktorí majú zodpovednosť za iných ľudí. Za deti, a keď ešte nie sú to vaše deti. A teraz musíte niečo robiť a byť sústredený a tak ďalej. To človeka vyčerpá. A človek sa cíti unavený. Možno nie fyzicky, ale tak psychicky si hovorí. Je toho moc. Už je toho veľa. Ale môže nás zaťažovať aj nejaká situácia, do ktorej sa dostaneme, ktorú sme nechceli a nechceme, a oni prichádzajú. Áno, títo všetci môžu prísť k Ježišovi a nájsť odpočinuť. Ale Pán Ježiš nemyslí iba na takúto únavu, fyzickú, psychickú, aj keď ona je v tom zahrnutá, ale myslí aj na tú preťaženosť a únavu ľudí, ktorí sa snažia naplniť Boží zákon, žiť podľa Božích požiadaní. Tí ľudia častokrát počúvali od farizejov, zákonníkov, od svojich predstavených, že ako majú žiť, čo ten zákon od nich žiada. A vtedy môžu počítať s tým, že Pán Boh ich bude mať rád, že ich vtedy príjme. A tak sa snažili plniť ten Mojžišov zákon. Ale zisťovali, že je to veľmi ťažké. A boli z toho unavení a preťažení. Zdali sa im možno niekedy tie Božie požiadavky až nesplniteľné. A práve aj takýmto ľuďom Pán Ježiš hovorí, poďte. Aj vy, ktorí ste už unavení a preťažení naplňaním tých Božích požiadaviek. A u mňa nájdete odpočinutie. Tu u mňa nájdete pokoj, posilnenie, povzbudenie a uľahčenie od toho, čo vás unavuje a čo vás ťaží. Lebo Pán Ježiš nás učí, že Boh na nás nekladie tie bremena a ten jeho zákon tu nie je preto, aby nás mal on rád. Ale on preto, že nás miluje, dal nám svoje nariadenia a zákony, aby sme sa vedeli správať, aby sme vedeli, ako žiť. A sloboda, oslobodenie, odpočinutie a posedenie spočíva v tom, že Pán Ježiš hovorí, ty nemusíš splniť Božie požiadavky a Boží zákon kvôli tomu, aby ťa Boh miloval. Príď ku mne, ja ťa posilním, pozbudím občerství a ty zistíš, že Boha miluješ. Dám ti lásku k Bohu. A ty budeš chcieť naplňať tie Božie požiadavky, ale už to nebude pre teba bremeno, ktoré musíš niesť, aby nebude ťažké, ale bude to niečo príjemné. Pán Ježiš jednoducho ponúka odpočinutie ako dar. Netreba si ho zaslúžiť. On nehovorí, najskôr splníte toto a urobte toto a potom si môžete odpočiť. On hovorí, ak ste preťažení, ak už máte toho dosť, príďte. A ja vám dám odpočinutie. Príjmete posilnenie. Treba teda prísť k Ježišovi. A prijať to, čo nám on ponúka. No, samozrejme, pán Ježiš pokračuje a hovorí, vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duši. Pán Ježiš nám ponúka odpočinutie, ale zároveň nám hovorí, vezmite na seba moje jarmo. Jarmo sa nám spája tiež s nejakou prácou a väčšinou to vnímame ako nejakú ťažobu. Ale opäť my už to nevnímame a nedokážeme ani pochopiť, lebo už tých zvieratiek máme málo a na koňovi sa už len tak vozíme, ale aj kôň, keď ťahá, tak sa mu tiež dáva chomu, to je to jarmo. Ten chomut sa mu nedáva, preto mu bolo ťažko, ale aby sa mu uľahčil. Pán Ježiš chce, aby sme zobrali jeho jarmo. Pretože my máme nejakú zodpovednosť. My tu nemôžeme len tak zostať. Ale pán Ježiš nás nechce unavovať. Chce nás naučiť, že tu nie sme iba pre seba. A že naše šťastie je ukryté práve aj v pomoci iným ľuďom. Jarmo, ktoré nám on dáva, nás nezaťažuje. Neunavuje. Naopak, uľahčuje nám náš život, ktorý žijeme, a teda aj našu prácu. My sme boli vykúpení Kristom, aby sme mohli pracovať pre nášho pána. Aby sme to mohli robiť s radosťou a s chuťou. Nie ako bremeno, ktoré musím naplniť, aby ma pán mal rád, ale ako vďačnú odpoveď na to, čo on mi dá. A Ježišovo jarmo, ktoré nám on dáva na plecia, nám nielenže uľahčuje náš život, ale zároveň nám pomáha nezísť správnej cesty. Aj ten kôň, keď má ten chomu, teda to jarmo, tak ním v podstate sa dá potom aj nejakým spôsobom riadiť, aby neišiel niekde, kam nemá ísť. A tak aj nám to jarmo Ježiša Krista pomáha, aby sme nezišli z tej dobrej cesty. Udržiava nás v správnom smere, ktorý máme ísť. Ale my nie sme v tom sami. On sám, pán Ježiš, nám pomáha svojim príkladom. On kráča vedľa nás. A to jarmo nesie spolu s nami. Učme sa teda od pána Ježiša aj tichosti a pokore. Byť tichý znamená, že nemusím súdiť ľudí podľa žiadnych kritérií. My to tak radi robíme. Pretože si najskôr všímame seba, svoje možno starosti a potom na tých druhých sme veľmi kritickí. A veľmi ich súdime. Pán Ježiš bol tichý, on nikoho nesúdil. Keď mu tam priviedli tú ženu, ktorá cudzoložila, a oni potom odišli, lebo im povedal, že kto je bez hriechu, nech hodí kameňom. On sa pýta potom, žena, nikto ťa neodsúdil? A on hovorí, ona povie, že nie, a on hovorí jej, ani ja ťa neodsúdil. Choď, ale viac nehreš. A on sám hovorí, ja som neprišiel odsúdiť tento svet, ale prišiel som ho zachrániť, spasiť. To je to úžasné, že Ježiš nás neodsudzuje. A tomuto nás chce naučiť. Toto je to, čo chce, aby sme s ním zažívali. Že nemusím súdiť iných ľudí. Ja nemusím špekulovať nad tým a súdiť ľudí, ktorí prichádzajú a žiadajú o pomoc, že či si to zaslúžia alebo nezaslúžia. Ale tak ako pán Ježiš, môžem pomôcť. Môžem sa správať vľúdne a s láskou ku všetkým ľuďom, aj keď sú mi nie možno sympatickí. A Pán Ježiš nám k tomu dá aj silu a schopnosť. Pretože jeho jarmo je príjemné a jeho bremeno je ľahké. To, čo on od nás vlastne žiada, je prijať milosť. Božiu milosť. Prijať odpustenie. A v tejto milosti aj žiť svoj život. Nežijem ho už pre seba, nežijem ho sám, ale žijem v milosti. A nech príde čokoľvek, nech sa hocičo stane. Som stále v tej milosti a so mnou je môj Pán. Pán, ktorý je Pánom neba a zeme, ktorý má všetku slávu a moc. A tak v ňom máme oporu. V ňom máme pomoc v našom živote. A naša cesta potom má cieľ a má zmysel. Pán Ježiš Kristus, bratia a sestry, nám priniesol život, po akom každý z nás túži. A preto poslúchnime jeho výzvu a príďme k nemu. Príjmime odpočinok, posilnenie, povzbudenie a nájdeme pokoj pre svoju dušu a pre svoj život. Amen.